Suomi on maa, joka niinku kiistatta kouluttaa ihan maailman huippuinsinöörejä. Me rakennamme planeetan monimutkaisimmat laivanmoottorit, luotettavimmat hissit ja ne tehokkaimmat verkkoteknologiat.
Joo, totta. Osaamista kyllä löytyy.
Niin. Mutta silti kun katsotaan länsinaapuriin, niin Ruotsi takoo nelinkertaiset määrät ulkomaisia sijoituksia. Ja ne myy aivan käsittämättävän määrän enemmän palveluita.
Aivan.
Joten mitä ihmettä me emme ymmärrä tästä nykyisestä globaalista taloudesta? Siis jotain, minkä ruotsalaiset, tanskalaiset ja jenkit on jo hoksanneet.
Se on oikeastaan se kysymys, joka jokaisen suomalaisen, olet sitten koodari, rakennusmies tai pörssiyhtiön toimitusjohtaja, pitäisi juuri nyt esittää itselleen.
Kyllä, nimenomaan.
Emeritusprofessori Arto Lahden vuonna 2026 julkaisemaa teosta Talousopit globaalitaloudessa ja erityisesti sen ensimmäistä osaa nimeltä Suomi osana maailmantaloutta.
Okei. Puretaanpa tämä, koska missiomme tällä syväkatsauksella on todellakin paljastaa Suomen aito kilpailukyky. Ei niin kuin sitä, mitä juhlapuheissa sanotaan.
Niin, juuri näin.
Vaan se, missä me oikeasti olemme vahvoja ja missä meillä on niitä vaarallisia sokeita pisteitä, sellaisia, jotka uhkaavat ajaa meidät ihan täysin sivuraiteille.
Joo, ja ennen kuin mennään siihen Suomen tilanteeseen, meidän on pakko asettaa vähän näyttämöä. Lahti nimittäin huomauttaa aineistossa, että maailmankauppa on kokenut ihan valtavan murroksen tässä viime vuosina.
Ai, sä tarkoitat tätä Kiinan nousua.
Nimenomaan. Vuosien 2020 ja 2024 välillä Kiina on tehnyt tällaisen historiallisen ohituksen. Se on jättänyt Yhdysvallat taakseen sekä tavaraviennissä että ostovoimapariteetilla mitatussa bruttokansantuotteessa.
Vau. Wow. Ja tuo BKT taitaa huitella Kiinalla yli 38 000 miljardissa dollarissa, eikä niin?
Kyllä, yli 38 000 miljardia. Ja ostovoimapariteettihan käytännössä, siis niille, jotka ei termiä muista, se tarkoittaa sitä, paljonko sillä paikallisella rahalla oikeasti saa hyödykkeitä.
Aivan. Eli se antaa paljon todenmukaisemman kuvan sen talouden todellisesta koosta.
Täsmälleen. Ja se paljastaa sen, kuinka massiivisesta siirtymästä lännestä itään on kyse. Aasian maat kasvaa kohisten. Ja sitten kun katsotaan Euroopan unionia tässä kuvassa, niin...
Niin, EU lahaa perässä.
Joo, hitaasti, mutta todella varmasti perässä. Ja tämä on nyt se makrotason pelikenttä, jolla me suomalaiset pelataan.
Okei. Eli puhutaan siis siitä, mikä nykyään tekee rahaa maailmalla. Lähdeaineisto nostaa esiin, että tavaroiden kauppa toki kasvaa yhä. Se kai lähes kolminkertaistui vuosina 2000-2019.
Joo, se on kasvanut, mutta se ei ole enää se talouden iso juttu.
Niin, just tämä. Se todellinen vallankumous on palvelukauppa. Se palveluvienti yli kolminkertaistuu jo paljon lyhyemmällä jaksolla, vuosina 2000-2014. Ja digiirin myötä tahti vaan kiihtyy.
Aivan. Ja arvaat varmaan, kuka tätä kenttää dominoi.
Yhdysvallat.
Kyllä. Aivan suvereenisti. Jenkit kerää yli 1 000 miljardin dollarin palveluvientitulot. Liike-elämän palvelut, finanssipuoli, immateriaalioikeudet.
1 000 miljardin. Huh. Mutta odota, missä Suomi on tässä tilastossa?
Se, mikä tässä on todella kiehtovaa, on Arto Lahden esittämä perusväite. Lopulta aivan kaikki globaali liiketoiminta muuttuu ytimeltään palveluliiketoiminnaksi.
Siis kaikki. Jopa teollisuus.
Joo. Jopa perinteinen raskas teollisuus, se ei ole enää vain niiden fyysisten tehtaiden pyörittämistä. Tuotanto hajautuu valtaviksi palveluketjuihin, on ohjelmistokehitystä, lisenssejä ja jatkuvia alihankintoja.
Okei, mutta miten me pärjätään siinä?
No, Suomen ongelma on se, että vaikka olemme teknologiateollisuudessa tosi vahvoja, meillä on vientiveturina edelleen Nokia, Kone ja Wärtsilä, niin palveluviennissä olemme Pohjoismaiden heikoin.
Siis oikeasti heikoin?
Joo. Palvelutasemme on lähdeaineiston mukaan 5 miljardia euroa alijäämäinen. Olemme siis miinuksella.
Mutta miten tuo on edes mahdollista? Meillähän on hirveä määrä koodareita ja IT-osaamista tässä maassa.
On. Mutta Lahtisi valtaa tässä aika kovaa. Hänen mukaansa Suomessa internet ymmärretään edelleen vähän liikaa vain sellaisena kansalaisen tietoverkkona.
Niin, paikkana, mistä luetaan uutisia ja maksetaan laskut.
Just niin. Samaa Ruotsi ja Tanska tekee sillä täyden globaalin liiketoiminnan ja takoo miljardeja ulkomaanvientiä. Suomalainen ajattelutapa on ollut historiallisesti ihan valtavan tuotekeskeinen.
Aivan. Hei, kuvittelepa tämä tilanne. Tai siis tällainen analogia.
No, kerro.
Olet ostalassa uutta teollisuuslaitetta. Suomi on niin kuin se maailman paras insinööri, joka rakentaa sulle ihan uskomattoman titaanista sorvattu moottorin. Myy sen kerran 1 000 000 eurolla, kättelee ja lähtee kotiin.
Kuulostaa tutulta, joo.
Mutta sitten Ruotsi myy sulle ehkä hieman yksinkertaisemman moottorin, mutta ne myy sen pilvipalveluna.
Aivan.
Ne laskuttaa sua joka ikinen kuukausi siitä, että sen moottorin sensorit lähettää dataa, ne myy sulle ennakoivat päivitykset ja 10 vuoden huoltosopimuksen. Lopputulos on se, että Suomi sai 1 000 000 kerran ja Ruotsi lypsää samaa asiakasta 10 vuotta ja tekee 3-kertaisen voiton.
Toi on erittäin osuva esimerkki. Insinööritaitomme ei globaalissa arvoketjussa yksin riitä, jos me emme hallitse sitä jatkuvan laskutuksen ja brändin luomisen palvelumekanismia.
Niin. Mutta jos meidän palveluvienti kerran takkuaa ja me vuodetaan rahaa se 5 miljardia, niin kuka ihme tässä maassa maksaa laskut? Miten me pidetään nämä pyörät pyörimässä?
Siirrytään yrityskenttään. Arto Lahden luvuista pistää nimittäin silmään yksi todella massiivinen, sanoisinko huolestuttava aukko.
Puhut varmaan yritysten koosta.
Joo, yritysten kokoluokan epäsuhdasta. Aineisto listaa, että Suomessa on 36 todella isoa miljardiluokan yritystä. Supercell, Nokia, Orion, Neste, Kone.
Ja Supercellhän on tehnyt välillä jopa lähes 30% voittomarginaalia, eikö vain?
Kyllä. Ja nämä 36 jättiläistä tekevät huipputulosta. Ongelma ei ole heissä ollenkaan.
Vaan ongelma on se puuttuva keskikasti.
Nimenomaan.
Varma on se, että meillä ei ole näiden jättiläisten alapuolella tarpeeksi niitä kansainvälistyviä keskisuuria yrityksiä. Aineisto vertaa tätä Saksan Mittelstand-malliin tai Ruotsin ja Tanskan keskisuuriin.
Joo, ja se ero on aika musertava. Ruotsissa ja Tanskassa on näitä keskikastin kasvuyrityksiä suhteessa jopa 10 kertaa enemmän kuin Suomessa. 10 kertaa.
Wow, se on kyllä ihan älytön ero.
On. Suomen talous lepää aivan liian kapeiden hartioiden varassa. Ja tämä uupuva keskikasti linkittyy suoraan toiseen Suomen krooniseen vaivaan, eli työn tuottavuuteen.
Tuo tuottavuusluku oli rehellisesti sanottuna aika masentavaa luettavaa. Suomi on 2010-luvulla jäänyt 15% Ruotsin jälkeen työn tuottavuudessa, ja ero kuulema vain kasvaa koko ajan.
Kyllä, se on todellinen ongelma.
Mutta missä me oikein epäonnistutaan? Mikä mättää?
Lahti nostaa erityiseksi murheenkryyneeksi 2 alaa. Rakentamisen ja julkisen sektorin. Otetaan vaikka tämä rakentaminen ensin. Se on meillä edelleen hyvin siiloutunutta.
Miten niin?
No, peräti 60% Suomen kiinteästä pääomasta on sidottu infrarakentamiseen. Ja jo vuonna 2014 laskettiin, että meillä rakentaminen oli 30% kalliimpaa kuin muualla euroalueella.
30%? Miten se voi olla noin kallista?
Mekanismi on se, että prosessit ovat jäykkiä, uutta teknologiaa ei skaalata työmaille ja toimitusketjut sakkaa. Kun taas katsotaan Ruotsia, niin ne dominoi tätäkin alaa. Skanska, NCC, Peab. Ne tehostaa prosessiaan koko ajan, eikä kyse ole vain rakentamisesta. Ruotsi on monistanut tämän kuluttajabrändeihin, kuten Ikea ja Spotify.
Okei. Entäs sitten se julkinen sektori? Siinähän lähde vertailee meitä Tanskaan.
Joo, Tanska teki vuonna 2007 ihan jättimäisen hallintouudistuksen. Ne karsi sote-uudistuksessaan väliportaiden hallinnon minimiin ja tehosti terveydenhuoltoa rajusti.
Ja mitä siitä seurasi?
No kun potilasmassat ja data oli keskitetysti hallittavissa, Tanska pystyi luomaan ympäristön, jossa niiden omat lääke- ja elintarvikejätit, kuten Novo Nordisk ja Danish Crown, pystyy kasvamaan globaaleiksi jättiläisiksi.
Aivan. Eli ne tarjoaa valmiin infran tutkimukselle. Ja mitä me teimme Suomessa? Me rakennettiin peräti 21 eri sote-aluetta, ja nyt jokainen alue koodaa ja rakentaa tälläkin hetkellä jotain omaa erillistä IT-labyrinttiään.
Näinhän siinä kävi.
Siis sen sijaan, että oltaisiin tehty niin kuin Tanska, meillä on tilanne, jossa lääkäri näpyttelee samoja tietoja 3 eri järjestelmään, jotka edes keskustele keskenään. Ei mikään ihme, että tuottavuus laahaa.
Se on kieltämättä aika tehoton mekanismi.
Aktiivisia. Siis odotellaanko me täällä vain rukkaset kädessä jotain kriisejä sen sijaan, että olisimme proaktiivisia?
Lähdi ottaa kantaa juuri tähän. Proaktiivisen talousmallin rakentaminen on jäänyt meillä heikoksi. Ja koska meillä on se kapea yrityskärki, se reaktiivisuus on kansantaloudellisesti ihan valtava riski.
Ja siihen vielä geopolitiikka päälle.
Nimenomaan. Meillä on pitkä itäraja ja Venäjän viennin täydellinen nollautuminen on vaatinut kovaa sopeutumista. Lahti raportoi puolueettomasti, kuinka nämä epävarmuudet kuormittaa meitä eri tavalla kuin muita Pohjoismaita.
Joo, ja mainittiinhan aineistossa sekin, kuinka Fortumin jättimäiset investoinnit Venäjälle oli, no, aika lyhytnäköisiä näin jälkikäteen katsottuna.
Niin, se alleviivaa sitä tarvetta saada kotimainen tuotanto proaktiiviseksi ja dynaamiseksi.
Mutta jos kotimainen tuottavuus laahaa ja se keskikasti puuttuu, meidän on pakko katsoa ulkomaille. Mistä se raha ja dynaamisuus sitten tulee?
No, ulkomaiset yritykset ovat Suomelle aivan elintärkeitä nykyään. Ne työllistävät yli 320 000 suomalaista. Se on 21% koko yritysten henkilöstöstä.
Oho, yli viidennes.
Joo, ja ne tuottaa lähes 129 miljardin euron liikevaihdon.
Ja kuka meitä suurimmaksi osaksi omistaa? Varmaan taas Ruotsi.
Kyllä, Ruotsi on ylivoimaisesti suurin sijoittaja. Ruotsalaiset työllistävät meillä yli 93 000 ihmistä, mutta se iso synkkä kuva on taas kerran meidän tappioksemme.
Miten niin?
Suomen kokonaisinvestointikanta, eli nämä suorat suomalaiset sijoitukset tai FDI, on noin 83,5 miljardia euroa, mutta Ruotsin vastaava luku on nelinkertainen.
Nelinkertainen? Mutta miksi ne investoinnit menee sinne eikä tänne?
Jos yhdistämme tämän laajempaan kuvaan, meidän pitää ymmärtää niitä suuria talousoppeja. Arto Lahti nostaa kirjassaan esiin kaksi koulukuntaa, John Maynard Keynesin ja Joseph Schumpeterin.
Odota, avataanpa nämä kuulijalle vähän käytännönläheisemmin. Mitä nämä kaverit oikein edustaa?
Keynes on nykyisen eurooppalaisen hyvinvointivaltion henkinen isä. Hänen oppinsa perustuvat vakauteen. Eli kun menee huonosti, valtion pitää elvyttää, tukea ja ylläpitää vakautta.
Okei. Ja entä tämä Schumpeter?
Schumpeter uskoi luovaan tuhoon. Hänen mukaansa uudet yritykset ja teknologiat yksinkertaisesti jyräävät ne vanhat ja tehottomat alleen ja siitä syntyy kasvu. Se on kivulista, mutta dynaamista.
Ja eikö lähdeaineisto käytännössä sano, että Euroopan unioni on rakastunut Keynesiin? EU haluaa vaan säännellä ja pitää yllä vakautta.
Joo, EU yrittää suojella ja estää kaaosta, samaan aikaan kun Yhdysvallat ja Kiina pelaavat Schumpeterin opeilla.
No siis hyödyntää niitä kriisejä.
Täysin. Yhdysvallat hyödyntää globaaleja kriisejä luodakseen ihan massiivisia markkinoita. Esimerkiksi USA:n aseteollisuus siellä viisi suurta yritystä, kuten Lockheed Martin ja Boeing, hallitsee jo 15% koko maailman puolustusbudjetteista. Tai tämä nykyinen tekoälybuumi.
Mutta hetkinen, haastan sua vähän tässä. Eikö tuo vakaus ole hyvä asia? Eikö EU tee tavallaan moraalisesti oikein, kun se suojelee meitä kansalaisia kriisien sosiaalisilta kustannukselta ja luovan tuhon kaaokselta?
Lahti huomauttaa ihan objektiivisesti, että vakaus on tietenkin inhimillisesti ymmärrettävää. Mutta globaalissa kilpailussa se kyyninen totuus on, että EU ikään kuin kuivattaa itsensä. Kun EU sääntelee säilyttääkseen vanhaa, jenkit sijoittaa miljardeja tuhotakseen vanhan ja luodakseen tilalle oman monopolin.
Aivan. Joten muut kahmii markkinaosuudet dynaamisella riskinotolla, kun me pyöritellään direktiivejä.
Juuri tämä on se ongelma vakauden ihanoimisessa globaalitaloudessa.
Okei, no, jos luova tuho vaatii dynaamista pääomaa ja riskiä, niin mistä me Suomessa saadaan sitä?
Päästään yksityiseen pääomaan, eli private equityn. Globaalia riskipääomaa dominoi täysin Yhdysvallat, eli Wall Street. Lahtihan suoraan kutsuu Suomea pääomasijoitustoiminnan kehitysmaaksi.
Kehitysmaaksi, aika kova sana.
On, mutta se kuvaa sitä kotimaisen riskipääoman puutetta.
Mutta hei! Tähän väliin on pakko tuoda hieman toivoa, koska lähdekin myöntää, että tunneli on valoisa pääkaupunkiseudulla.
Joo, Helsinki on kyllä poikkeus.
Niin, meistä on tullut kasvurahoituksen kuuma piste. Meillä on yli miljardin euron yksisarvisia. Volt sai aikoinaan satojen miljoonien sijoitukset, on Relex Solutions, Aiven, Supercell ja ICI, se mikrosatelliittifirma, keräsi juuri valtavasti rahaa.
Kyllä. Yli 80% näistä sijoituksista kohdistuu vieläpä digitalisaatioon, kuten tekoälyyn, ja vuonna 2024 kasvuyrityksiin pumpattiin 768 miljoonaa euroa.
Niin, eli eikö tämä osoita, että meillä on homma hanskassa? Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että innovaatioita meiltä löytyy, mutta, ja tämä on se iso mutta, 65% tuosta pääomasta tulee ulkomailta. Ruotsissa vastaava ulkomaisen rahan osuus on paljon pienempi, alle puolet. Meiltä puuttuu kotimainen talouslihas.
Okei, eli kun suomalainen yritys kasvaa oikeasti isoksi, suomalainen raha loppuu kesken, ja sitten amerikkalaiset tulee ja korjaa sen lopullisen potin.
Täsmälleen. Lahden suuri visio onkin se, että Suomeen pitäisi perustaa kansallinen, ihan oikeasti mittakaavalta riittämän suuri PK-kasvuyritysten investointipankki.
Vähän niin kuin se Ruotsin Wallenberg-malli.
Juuri niin. Sellainen ankkuri, joka pystyisi globaaleihin operaatioihin, jotta se luovan tuhon tuottama varallisuus jäisi edes osittain Suomeen.
Wow, okei. Tässä alkaa isompikin kuva hahmottua. Olemme käyneet tänään läpi sen valtavan siirtymän tavaroista palveluihin, missä me laahaamme perässä. Olemme puhuneet puuttuvasta keskikastista ja tuottavuusongelmista sote-sektorilla ja rakentamisessa. Ja lopulta tuosta karusta todellisuudesta EU:n vakauden ja USA:n luovan tuhon välillä.
Kyllä, se on aika paketti pureskeltavaksi.
Miten tämä kaikki sitten vaikuttaa juuri sinuun, meidän kuuntelijaan? Olitpa sitten rakennusalalla ihmettelemässä jäykkiä prosesseja, sote-sektorilla tai koodarina. Tiedät nyt, että pelkkä se hyvä tuote ei enää riitä. Tarvitaan palveluistamista, riskinottoa ja valmiutta kestää rakenteellista muutosta.
Se on ihan selviytymisen elinehto.
Ja siksi jätänkin sinulle, arvoisa kuuntelija, yhden aika provokatiivisen ajatuksen. Lähteessämme mainittiin ohimennen valtava potentiaali, eli tekoäly ja konenäkö.
Joo, tuo on erittäin mielenkiintoinen pointti Lahtelta.
Niin. Me kansalaiset käytämme tekoälyä lähinnä viihteeseen. Mutta suomalaisyritysten, varsinkin sen vanhakantaisen rakennusalan, tekoälyn hyödyntäminen laahaa perässä. Vaikka esimerkiksi konenäöllä voitaisiin täysin automatisoidusti analysoida rakennusten murtumia ja tehostaa tuottavuutta ihan massiivisesti.
Aivan. Teknologia on olemassa, mutta sitä ei oteta käyttöön.
Joten jätämme sinulle tämän ajatuksen. Hyödynnätkö sinä omalla alallasi tekoälyä yhä vain viihteenä, vai oletko valmis käynnistämään oman alasi luovan tuhon ennen kuin joku ulkomainen kilpailija tulee ja tekee sen puolestasi?
Niin, siinäpä mietittävää.
Lämmin kiitos, kun olit mukana tällä syväkatsauksella.